Arta de a trăi înțelept. Dumnezeul nostru, Dumnezeul lui David, singurul Dumnezeu adevărat, este Dumnezeul dreptății. Adesea Dumnezeu trebuie să ia măsuri drastice pentru greșelile noastre, pentru că ne dorește binele. Aceste măsuri se concretizează în pedepse pe care ni le dă pentru că ne iubește, ne dorește binele și nu vrea să ne vadă repetând greșelile. David, deși era un om după inima lui Dumnezeu, a făcut greșeli, iar unele din acestea au avut consecințe în anii ce au urmat din viața sa. Mai multe ne va spune pastorul Daniel Brânzei în continuarea seriei de mesaje despre viața lui David, inspirat de data aceasta de capitolul 13 al cărții A doua Samuel, audiție folositoare.
Doi Samuel 13, pagina 337, studiul nostru despre conflictele din viața lui David. Plănuiesc să trec destul de repede peste partea aceasta negativă și să vă arăt ceva pozitiv din tot capitolul acesta. Există pagini peste care am vrea să trecem mai ușor și mai repede și eventual să nu vorbim niciodată în biserică despre ele, mai ales dacă sunt și copiii de față și tinerii de față, da? Câteodată tinerii știu mai multe ca noi. Capitolul acesta este un material foarte bun pentru subiecte care se pretează la viața de tineri, tentații, ispite și căderi. Diferența între dragoste și poftă, între love and lust, ăsta este capitolul care se folosește. Se folosește la tineret ideea cu importanța prieteniilor, să știi să-ți alegi prieteni. Mare, mare înțelepciune să știi să-ți alegi prietenii, pentru că pe urmă intri în presiunea prietenilor. Și prietenii după părinți, după părerea mea, cel mai mult te influențează prietenii. Și dacă nu știi să-ți alegi prieteni buni, îți vor da sfaturi rele și veți vedea, aici este un prieten care i-a dat un sfat foarte prost unui copil de-a lui David. Sunt în familie. Este vorba de unul cam de aceeași vârstă cu băiatul lui David, vârsta hormonilor care explodează, vârsta poftelor care se aprind, ochilor care văd, a inimii care cere și a unei minți care ar trebui să vegheze, dar nu întotdeauna veghează. Capitolul acesta se poate folosi deci pentru tineri, pentru tineri căsătoriți. Capitolul acesta se folosește pentru importanța iertării și a răzbunării, vendeta, omerta, regula tăcerii, regula răzbunării. Capitolul acesta se poate aborda din multe puncte de vedere și scos din context poate fi o bază pentru multe studii și concluzii. Dar el face parte din viața lui David și eu am să-l așez în viața lui David. Și o să vă spun de ce. Acesta este un capitol care în primul rând are un mesaj pentru David. Așa cum spunea Leo, nimic nu-i la întâmplare, Dumnezeu este un Dumnezeu bun și plin de har. Și lecțiile prin care ne trece El sunt lecții din care putem învăța. E mai bine să înveți din greșelile altora, pentru că arde când te învață Dumnezeu pe pielea ta. Citeam o carte de teologie a unui frate care mărturisea că profesorul i-a zis: "Hei, George, tu ești foarte bun să faci greșeli. Mă îngrijorez la tine, ești specialist în greșeli, mă îngrijorez la tine însă că faci mereu aceleași greșeli, ceea ce înseamnă că nu știi să înveți din greșeli." Nu e o problemă să faci greșeli, toți facem greșeli, dar să nu le faci de două, trei ori, că asta înseamnă că n-ai învățat ce trebuia să înveți. E tare greu să repeți greșelile și să vezi că n-ai învățat din ele. Nu este o problemă să greșești. Toți greșim în multe feluri. Suntem în lumea aceasta din cauza unei greșeli a lui Adam și a Evei. Dacă părinții noștri ne-au transmis genele acestea, greșelile sunt o parte integrantă a vieții noastre. Când nu învățăm din ele, este o problemă. Câteodată Dumnezeu ne dă lecții ușoare și învățăm repede. Dacă nu învățăm în lecțiile ușoare, ne dă lecții mai grele ca să pricepem. Și alea sunt usturătoare. Te ard. David a făcut o boacănă. Pe vremea când împărații mergeau la război, el a rămas acasă. Deci când a început seceta, după sezonul ploios, David a rămas acasă. 48 de ani, e prea bătrân și obosit să meargă la luptă. Nu este însă prea bătrân pentru prostii. Se uită pe geam, vede pe Batseba și urmează episodul despre care am vorbit data trecută. Dumnezeu îl judecă după judecata pe care el a dat-o. Prorocul Natan, istoria cu bogatul, săracul, oile, mielul. Vrednic de moarte, să dea 4 miei. Și Dumnezeu îi spune, tu ești acela. Ai judecat bine, știi legea, o să o aplicăm. N-ai să mori, însă, te cruți. Ai zis că e vrednic de moarte și ești vrednic de moarte, n-ai să mori. Dar partea cealaltă cu 4 miei rămâne. Și primul fiu care moare este fiul născut din legătura aceea interzisă. Și am citit data trecută studiul acesta în care el se aruncă la pământ, încearcă să mai discute cu Dumnezeu, Dumnezeu ia primul copil. Și David ar trebui să înțeleagă că dacă îl a luat pe primul, vor urma încă 3, pentru că 4 trebuie să dea. Capitolul 13 este capitolul în care îl va da pe al doilea. Așa că nu o luați în alte contexte. Știu că se poate vorbi de tineret, despre chestii trestice, așa cum v-am spus, dar așezați-l în viața lui David. Deschideți Biblia la 2 Samuel, capitolul 13 și o să trecem prin text. O să citim ce se poate citi, restul nu o să citim, citiți dumneavoastră în gând. După aceea, deci i-a murit un copil. Urmează episodul cu continuarea pedepsei. După aceea, iată ce s-a întâmplat. Absalom, fiul lui David, avea o soră frumoasă, numită Tamar, și Amnon, fiul lui David, a iubit-o. Fiul lui David dintr-o altă nevastă, 5 neveste, 9 copii. Amnon este dintr-o altă soție, Absalom și cu Tamar sunt din aceeași mamă, așa cum v-am spus data trecută. Deci sunt frați de tată, dar nu și de mamă. Și Amnon, fiul lui David, a iubit-o, sau cel puțin așa a crezut el că o iubește. De fapt, a poftit-o. Diferența între dragoste și poftă. Amnon era așa de chinuit din această pricină, încât a căzut bolnav după sorul sa Tamar, căci era fecioară și venea greu lui Amnon să-i facă ceva. Amnon avea un prieten numit Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, și Ionadab era un om foarte șiret. Shimei, fratele lui David, este nepot lui David. Și ăsta are un copil, el are pe Amon și copiii lor cam de aceeași vârstă. Sora lui a fost foarte mare, David a fost cel mai mic și așa se face că unchiul cu nepotul să fie cam de aceeași vârstă. Și se gândesc amândoi la prostii și Amon se gândește la prostie și Ionadab, prietenul, era un om foarte șiret și îl învață să facă ce și-a pus în minte. Nu o să citim, dumneavoastră știți, ceilalți citiți de la versetul 4 înainte. Există lucruri care se pot pune pe pietrele funerare. Pe piatra funerară a lui Amnon se poate pune epitaful acesta. Epitaf e un... ca să vedeți ce vreau să spun, nu e un epitaf, e doar o expresie. Amon avea un prieten, suficient de pus pe cavoul lui Amnon. Amnon avea un prieten. Foarte mulți oameni care merg la seminarii de tineret vorbesc din textul acesta. Amnon avea un prieten. Și tot ce i s-a întâmplat a fost din cauza acestui prieten. Mare importanță ce prieten și ce influență au în viața ta. Omul acesta a murit din cauza unui prieten. Putea să trăiască dacă avea un prieten care nu era șiret, dacă ar fi avut un prieten bun. S-a publicat o statistică. Relațiile dintre băieți și fete înainte de căsătorie în America, media pe Statele Unite este că băieții și fetele își încep activitatea sexuală în jurul vârstei de 17 ani și parcă 4 luni. Media, 17 ani și 4 luni. Câteodată e mai ușor în lume decât în biserică, pentru că e singuratic. Noi îi aducem pe tineri în biserică și îi așezăm împreună, îi forțăm să stea. Bă, vino și tu la tineret, băi, treci la tineret, stai la tineret, ce te duci la film, stai la tineret. Și merg la pizza și merg dincoace și merg dincolo. Și se trezesc dintr-o dată îndrăgostiți, așa că și Amon, confundând dragostea cu pofta. Și mai și cu un prieten care e șiret. Ionadab i-a zis, pentru ce te usuci din zi în zi, tu, fiul împăratului, tu ai bani, ai cutare, poți să faci orice vrei, ai autoritate, nu vrei să-mi spui? Amon i-a răspuns, iubesc pe Tamar, sora fratelui meu Absalom. Ionadab a zis, te învăț eu, băi, culcă-te în pat, fă-te bolnav, când a venit tatăl tău să te vadă, să-i spui, dă voie sorei mele Tamar să vină să-mi dea să mănânc, să-mi pregătească sub ochii mei o mâncare ca să o văd și să o iau din mâna ei. Bun sfat? Epitaf pe cadavrul acestui Amnon. Amnon avea un prieten. Și asta l-a omorât. S-a întâmplat tot ce s-a întâmplat și s-a materializat tot planul. Dăm pagina, dumneavoastră știți ce l-a citit acasă. Versetul 15. După ce s-a întâmplat tot ce s-a întâmplat, Amon a urât-o foarte mult. Apoi Amnon a urât-o foarte mult. Mai mult decât o iubise. În 10 minute. Dragostea s-a transformat în ură, pentru că nu fusese dragoste, fusese poftă animalică. Și atât. Și i-a zis, scoală-te și du-te! Ea i-a răspuns, nu mai mări răul pe care l-ai făcut izgonindu-mă. El n-a vrut să o asculte și chemând băiatul care îi slujea, a zis, izgonește-o de la mine pe femeia aceasta, nu mai e fecioară, e femeia aceasta. Scoate-o afară și încuie ușa după ea. Ea avea o rochie pestriță, căci aceasta era haina pe care o purtau fetele împăratului câte vreme erau fecioare. Slujitorul lui Amon a scos-o afară și a încuiat ușa după ea. Tamar și-a presărat cerunșă pe cap și s-a sfâșiat haina pestriță, a pus mâna în cap și a plecat țipând. După lege, că dacă nu pleca țipând, înseamnă că ea a consimțit și e vinovată și ea va fi omorâtă cu pietre ca și celălalt. Dar dacă țipa și toate celelalte, și țineți minte, legea lui Moise nu trebuie să mai spun nimic. Fratele ei, Absalom, i-a zis, a stat fratele tău Amnon cu tine? Asta este un eufemism în traducere, dar fratele Cornilescu este decent și noi românii suntem mai decenți. Acum, soro, taci căci este fratele tău, nu te trece cu firea din pricina aceasta. Și Tamar, nemângâiată, a locuit în casa fratelui ei, Absalom. Împăratul David a aflat toate aceste lucruri și ce a făcut? S-a mâniat foarte tare. Există părinți care se mânie, dar nu fac nimic. Asta e greșeala lui David. Se mânie de nu se mai poate, dar nu fac nimic. Mânia fără acțiune este declarație de neputință și este parafarea unui lucru care s-a întâmplat. David nu face absolut nimic, doar că s-a mâniat foarte tare. Și pentru că el n-a făcut nimic, Absalom, sora lui, face el un plan. Absalom n-a vorbit nici de bine, nici de rău cu Amnon, ca și cum nu s-a întâmplat nimic. Dar a început să-l urască, pentru că necinstise pe sorul sa Tamar și a făcut un plan. David nu face nimic. Când părinții nu iau nicio acțiune, se întâmplă lucruri rele în familie. După doi ani, pe când Absalom avea tunsul oilor la Baal Hațor, lângă Efraim, a poftit pe toți fiii împăratului. Absalom s-a dus la împărat și a zis, iată, robul tău are tunsul oilor, mare sărbătoare la evrei. Să vină împăratul și slujitorii lui la robul tău, toată casa împăratului să vină la noi, dăm o masă mare, mâncați toți pe cheltuiala mea, tată, vino și vino, să vină toți, tată. Și împăratul a zis lui Absalom, împăratul uitase, dar Absalom nu uitase. Și David nu-și dă seama că Absalom nu uitase. Este un părinte absent din viața copiilor lui și se plătește. Asta se plătește. Când tata nu știe ce se întâmplă în mintea și în inima copiilor lui, se plătește. Nu, fiule, nu vom veni toți ca să nu-ți fie greu. Absalom a stăruit de el, dar împăratul n-a vrut să se ducă și l-a binecuvântat. E așa de străin de ce se întâmplă în viața, în inima și în mintea lui Absalom. Și cade în tot teatrul acesta. Absalom a zis, dă voie măcar fratelui meu Amnon să vină cu noi. Și lui David nu i-a picat fisa. Nu i-a picat fisa. Trecuseră 2 ani. Un părinte absent din viața copiilor lui. Împăratul i-a răspuns, pentru ce să vină el cu tine?
În urma stăruințelor lui Absalom, împăratul a lăsat să meargă cu el pe Amnon și toți fiii săi. A, ia-i pe toți, eu nu vin, dar ia-i pe ei. Absalom a dat următoarea poruncă slujitorilor săi. Luați seama când se va veseli inima lui Amnon de vin și când vă voi zice loviți pe Amnon, atunci să-l omorâți. Și nu vă temeți, nu vă temeți de nimic, oare nu vă poruncesc eu? Cu alte cuvinte, iau asupra mea toată vinovăția. Fiți tari și arătați-vă oameni de inimă. Slujitorii lui Absalom au făcut lui Amnon cum le poruncise Absalom și toți fiii împăratului în momentul asasinatului a fost un s-au sculat, au încălecat fiecare pe catârul lui și au fugit. Și-a luat fiecare mașina și a fugit. Păi când erau pe drum a ajuns zvonul la David că Absalom a ucis pe toți fiii împăraților și că n-a mai rămas niciunul din ei. Întotdeauna zvonurile circulă mai repede decât realitatea. Cum o fi ajuns zvonul înainte să ajungă cineva de acolo care să-i spună ce s-a întâmplat? Nu mă întrebați, nu știu. Și în viața familiei mele e aceeași realitate. Zvonurile despre familia mea ajung mult mai repede și mult mai departe decât adevărul. Și la dumneavoastră probabil e la fel. Au murit toți! N-a mai rămas niciunul din ei. S-au omorât unul pe altul. A fost un carnaj. A fost un măcel. Pa, ce a fost acolo? Pe când erau pe drum, a ajuns zvonul la David, că Absalom a ucis pe toți fiii împăratului și n-a mai rămas niciunul din ei. Dați seama ce s-a întâmplat cu David. Împăratul s-a sculat, și-a rupt hainele și s-a culcat pe pământ și toți slujitorii lui stăteau acolo cu hainele sfâșiate. Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, a? Cine este ăsta? Ăsta e șarpele. Ăsta a pus la punct și ăsta e cauza la tot ce s-a întâmplat. Ionadab, fiul lui Shimea, fratele lui David, a luat cuvântul și a zis: să nu creadă domnul meu că toți tinerii fiii împăratului au fost uciși, căci numai Amnon a murit. Păi eu mă așteptam ca Ionadab să fie în doliu și în lacrimi, pentru că tocmai murise prietenul lui. Se pare că Amnon a fost prietenul lui Ionadab, dar Ionadab n-a prea fost prietenul lui Amnon. Un om șiret. Fără niciun fel de durere, spune, nu e paguba așa de mare. N-au murit toți. A murit numai prietenul meu. Ce om? Spune-mi cu cine te împrietenești ca să spun ce prost ești. Asta e altă traducere. Să nu creadă domnul meu că toți tinerii, fiii împăratului, au fost uciși, căci numai Amon a murit. Aceasta este urmarea unei hotărâri a lui Absalom din ziua când Amon a necinstit pe sorul sa Tamar. El n-are nicio vină, el n-a fost implicat. Să nu se mai muncească dar împăratul, domnul meu, cu gândul că toți fiii împăratului au murit, căci numai Amon a murit, prietenul meu. Niciun dușman al lui Dumnezeu nu este un prieten bun al omului. Niciun om al păcatului nu este o binecuvântare pentru sufletul tău. Fugi de ei, fugi de ei, fugi de cei care vorbesc păcatul, care te încurajează la păcat, fugi de ei ca de foc, pentru că ăștia nu țin la tine de doi bani, sunt falși, sunt mincinoși, sunt ceea ce nu-ți trebuie. Absalom a fugit și tânărul pus de strajă a ridicat ochii și s-a uitat, strajă lângă David. Și iată că o mare ceată venea pe drumul dinapoi a lui dinspre munte. Ionadab a zis împăratului: iată că vin fiii împăratului, astfel se adeverește ce spune robul tău. N-au murit, uite-i că vin, uite-i cum călăresc, uite ce praf se ridică, sunt mulți, sunt toți, nu lipsește decât unul. Unul, nu te mai pierde cu firea, n-a murit decât unul, hai, lasă. Pe când isprăvea el vorba, iată că fiii împăratului au venit. Au ridicat glasul și au plâns și împăratul și toți slujitorii lui au plâns mult. Nu spune, dar după părerea mea, care este singurul om care nu plângea în toată casa aia? Acest Ionadab. Absalom fugise și s-a dus la Talmai, fiul lui Amihur, împăratul Gheșurului. David jelea în fiecare zi pe fiul său care a murit. Absalom a stat 3 ani la Gheșur, unde se dusese după ce fugise. David n-a luat nicio acțiune, dar a plâns. N-a luat nicio acțiune, dar s-a mâniat, n-a făcut nimic, dar s-a enervat, n-a făcut nimic, dar a plâns, dar n-a făcut nimic. Împăratul David a încetat să mai urmărească pe Absalom, că se mângâiase de moartea lui Amnon. Acesta este textul, acesta este comentariul meu, aș putea să predic din el, nu vreau să predic, vreau să-l reașez în viața lui David și să vă spun, cine seamănă vânt, se cere furtună. De ce s-a întâmplat asta? Și tocmai asta și nu altceva. De ce n-a murit Amnon într-un accident de cămilă? Sau accident de măgar? De ce a murit așa și nu altfel? Ce păcătuise David? Când împărații mergeau la război, David a stat acasă. A văzut o femeie frumoasă, a plăcut-o, a iubit-o, a luat-o și ca să mascheze toate astea, l-a adus pe bărbatul, n-a reușit să-l păcălească pe ăla și l-a omorât. Ce a făcut David? Curvie din cauza poftelor ochilor și crimă. Ce s-a întâmplat în familia lui? Curvie din cauza ochilor și crimă. Nu puteți înțelege capitolul 13 dacă nu l-așezați în contextul vieții lui David. Ce se întâmplă aici este o tragedie din toate punctele de vedere. Dar este pedeapsa lui Dumnezeu pentru David și a rostit-o cu gurița lui când a zis 4 miei să dea înapoi și 4 va da. Și Dumnezeu zice să nu crezi că e la întâmplare. Uită-te la ce s-a întâmplat și uită-te la ce ai făcut. Este o dreptate, este o judecată și este plată și răsplată. Ca și tu și tot Israelul să vadă că Dumnezeu este un Dumnezeu drept. Așa ai păcătuit, așa ți se va face. Așa ai greșit, așa vei fi răsplătit. Pentru ca tot Israelul și tu să înveți din ce s-a făcut și să nu mai facă nimeni niciodată ce ai făcut tu. Să nu mai facă niciodată nimeni ce ai făcut tu. Doamne, ajută-ne să învățăm din greșelile altora, să învățăm și din greșelile noastre și să învățăm câteva lucruri. În primul rând că nu te poți juca cu Dumnezeu. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Dumnezeu este un foc mistuitor. Vai de cel care cade în mâna lui Dumnezeu. Vrei, nu vrei, ești în lumea lui Dumnezeu și ești în familia lui Dumnezeu dacă ești în biserică. Și Dumnezeu este un tată sever, un judecător drept. Nu te juca cu păcatul că vine pedeapsa. Mai devreme sau mai târziu. Vă spun, aveți 14 ani, 12 ani, 17 ani, 70 de ani. Orice păcat vă va ajunge. Vom da socoteala și vom plăti pentru orice păcat pe care îl facem. David a trebuit să plătească. Noi vom da socoteala. Dar harul Domnului Iisus, sângele și iertarea și... Dacă n-a fost o pocăință adevărată care să șteargă și dacă n-a fost o schimbare a vieții, o întoarcere la Dumnezeu și o predare la Dumnezeu, toate păcatele acestea le vom plăti în viața aceasta sau dincolo când vom sta înaintea lui Dumnezeu. Oamenii vor da socoteală de orice cuvânt, de orice gând. Nu vă înșelați cu Dumnezeu. Nu păcăliți că veniți la tineret sau faceți, eu știu ce, cântări și worship și pe urmă mergeți la 7-Up și la pizza și la pizza faceți ce face Ionadab și alte. Nu păcăliți pe Dumnezeu. Cunosc mulți frați care au venit și la mine și mi-au zis, frate, uite ce s-a întâmplat în familia mea, ce tragedie. Și după ce mi-a spus toate alea, l-am întrebat, s-a golit și mi-a zis, știi de ce mi s-a întâmplat? Asta am făcut eu când am fost tânăr. Asta știu de ce mi s-a întâmplat. Dumnezeu e drept și mi s-a întâmplat ce am făcut eu când am fost tânăr. Iată ce mi-a făcut băiatul meu. Uite cum se poartă băiatul meu. Să vorbesc cu el, nu degeaba să vorbiți cu el. Știți de ce se poartă așa cu mine? Așa m-am purtat eu cu tata. Asta nu e de la oameni, asta e de la Dumnezeu. Asta e o lecție de la Dumnezeu. Păcatul vostru vă va ajunge. Noi nu mai vorbim despre păcat, despre pedeapsă, despre judecată, despre iad, așa cum ar trebui să vorbim și legănăm pe oameni în iluzii înșelătoare. Am zis, n-am să fac greșeala aceasta. În Biblia mea spune așa, că Dumnezeu iartă, că Dumnezeu așa, că Iisus Hristos, că gutar. În Biblia mea scrie așa, dacă cel neprihănit scapă cu greu, ce va fi cu cel păcătos? Dacă cei mai sfinți oameni pe care îi cunoști tu și femei și bărbați scapă cu greu, ce va fi cu tine? Nu te juca cu Dumnezeu. Poți să ne duci pe noi, poți să te ascunzi de noi, poți să... Tu cu Ionadabul tău, nu știe nimeni, faceți chestii, trestii. Dumnezeu te vede. Dumnezeu te vede. Păcatul vostru vă va ajunge. Al doilea lucru este... Hai să învățăm din prima lecție ca Dumnezeu să nu trebuiască să ne mai dea pe a doua. Haideți să ne pocăim, așa ca Dumnezeu să nu trebuiască să ne mai învețe ceea ce deja știm. Hai să-i spunem lui Dumnezeu, Doamne, am învățat, am priceput, nu mă pedepsi, că gata, înainte să vorbești, am înțeles. Nu trebuie să mai scoți cureaua pentru că te rog să mă ierți. învață și mai bine pocăiește-te acum și spune, Doamne, iartă-mă de toate ca să nu vină dreptatea și lecțiile tale și bunuiaua ta asupra mea. Iartă-mă acum, Doamne, iartă-mă că dacă mă bați după ce mă bați, tot aici ajungi. Și tu nu mă bați de plăcerea de a mă bate. Am învățat, Doamne, gata, am învățat. Nu mai fac. Iartă-mă. Dacă știi vreun lucru în viața ta pe care l-ai făcut și nu i-a plăcut lui Dumnezeu, lasă-te de el acum. Aruncă-l afară pe Ionadab. Dă-i afară pe prietenii aceștia. Și lipește-te ca orbul de bâtă de neprihănirea lui Dumnezeu și de ascultarea lui, că altfel vor veni pedepsele peste. Pocăință și peste pocăință vine iertare. Dacă înveți din greșelile tale, nu va trebui Dumnezeu să-ți dea alte lecții. Doamne, ajută-ne să fim înțelepți în domeniul acesta. Amin.
Alegerile pe care le facem în prezent ne afectează, vrem sau nu vrem, viitorul. Prieteniile pe care le avem, deciziile pe care le luăm, influențele pe care le primim sunt importante. Dumnezeu dorește ca noi să trăim în armonie cu planul Său bun pentru viețile noastre. Domnul Iisus Hristos ne poate reabilita și ne poate da un nou statut în viață dacă venim la El cu pocăință. O nouă prelegere a pastorului Daniel Brânzei, tot despre viața lui David, vă invit să o auziți în ediția următoare a emisiunii Arta de a trăi înțelept. Sunt Alina Putnariu, cu bine!
Let the bones you have crushed
arta de a trăi înțelept.